ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายปัญหาในวันนี้คงเป็นปัญหาจากตัวแทนชมรมพุทธทั่วประเทศอีกเช่นเคยเธอถามว่าจะถือได้หรือเปล่าว่าพระสงฆ์เป็นต้นเหตุทำให้ผิดศีล5และพระสงฆ์จะผิดศีล5ด้วยไหมไม่เข้าใจนะคือการผิดศีลเนี่ยมันก็ใครก็คนนั้นนะเป็นเรื่องเฉพาะคนคนนั้นการทำชั่วทำดีนั้นเป็นเรื่องเฉพาะตนเพราะการละเมิดศีลห้าก็คือการกระทำชั่วก็ใครทำคนนั้นก็ชั่วจะถือว่าคนหนึ่งเป็นเหตุและคนหนึ่งต้องทำเนี่ยมันเป็นข้ออ้างที่เลื่อนลอยบางๆโดยเฉพาะยังอ้างว่าพระเป็นต้นเหตุแล้วจะไปกันใหญ่เลยพระมีแต่ให้ศีลมีแต่ห้ามปรามมีแต่ให้สติมีแต่ตักเตือนแต่คงทำอะไรก็มากไม่ได้นะเพราะการที่เราพูดได้ให้สติได้ตักเตือนได้เนี่ยตลอดถึงให้ศีลกับเขาได้เนี่ยคนก็ต้องยอมรับนับถือเราชีวิตเราเองก็อยู่ในแวดวงจำกัดนะไปที่บางแห่งคนไม่ยอมรับนับถือก็เป็นเรื่องของเขานะฮะเป็นสิทธิของเขาที่เขาจะเป็นเขาอย่างนั้นเพราะในจุดนี้เพียงแต่ว่าเราทำหน้าที่เราไม่ได้ตอนนั้นเองเอามือเขาไม่ยอมรับนับถือแล้วเนี่ยโอกาสที่จะทำตามเนี่ยปิดประตูตายไปเลยคือเขาไม่ทำตามแน่นอนอันจุดนี้ก็เป็นจุดที่นอกวิสัยที่พระสงฆ์จะไปทำทีนี้พระสงฆ์เป็นต้นเหตุผิดศีลนะมันนึกไม่ออกอ่ะเป็นต้นเหตุยังไงอ่ะทำไมจะต้องเป็นต้นเหตุแล้วถ้าถามว่าเป็นต้นเหตุสมมติว่าเป็นต้นเหตุท่านก็ต้องผิดด้วยนะแต่อาจจะผิดคนละอย่างกันเช่นว่าไปบอกให้ชาวบ้านดื่มเหล้าพระก็ผิดศีลในแง่ของวจีทุจริตเป็นคำเลวไร้ไร้สาระชาวบ้านเองก็ผิดศีลในข้อสุราหรือสมมตินะฮะสมมติเอามันเป็นจริงไม่ได้นะสมมติว่าไปพระไปบอกเขาลักขโมยข้าวของเงินทองของชาวบ้านก็ผิดเพราะขโมยพระก็ผิดเพราะชายขโมยมันก็ผิดด้วยกันเนี่ยนะสมมติเอานะเพราะว่าคำถามมันมีแนวที่ใกล้ๆสมมติเอาข้อที่5พุทธศาสนาจะมีส่วนช่วยส่งเสริมในรักษาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้ยังไงโอ้นี่ก็เป็นเรื่องหลักเป็นเรื่องหัวใจกันเลยทีเดียวนะเราจะพบว่าพระเจ้าทรงสรรเสริญคนที่ต้องการบุญเนี่ยเช่นในการปลูกป่าปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ที่ปัญญาขุดสะสร้างทัพพานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อะไรต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นทางให้เกิดบุญทั้งกลางคืนและกลางวันได้บุญทั้งกลางคืนกลางวันนะใครเข้าไปบริโภคใช้สอยสถานที่เหล่านั้นก็ทำให้ผู้สร้างสถานที่เหล่านั้นได้บุญตามไปด้วยก็มีบทบัญญัติห้ามการถ่ายอุจจาระการถ่ายปัสสาวะการบ้วนน้ำลายลงในของเขียวสดกับในน้ำนี่คือแนวอนุรักษ์แล้วก็ไม่ให้ตัดป่าแต่ตัดต้นไม้ที่รกอยู่ภายในนะจิตใจขับแคบเห็นแก่ตัวอะไรต่างๆอุปมาใช้ป่าเป็นอุปมาพุทธศาสนานั้นจะบริโภคใช้สอยธรรมชาติเท่าที่จำเป็นจริงๆนะงั้นเราอยู่ป่าวัดพระพุทธศาสนาจะอยู่ป่ามีต้นไม้ร่มรื่นเขียวชอุ่มนะโดดเด่นเห็นกันภายในส่วนต่างๆของโลกนะเอาต้องโลกเลยโลกพระพุทธศาสนาเนี่ยงั้นทั้งช่วยส่งเสริมทั้งช่วยอนุรักษ์ทั้งช่วยพัฒนาช่วยสร้างสรรค์เป็นการกระทำโดยอาศัยหลักธรรมด้วยนะแต่ผู้กระทำก็คือศาสนาบุคคลอาจจะเป็นพระสงฆ์เองหรืออาจจะเป็นพุทธบริษัทฝ่ายที่เป็นเครือข่ายก็ตามนะเพราะว่าทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันเป็นทุกอย่างในพระพุทธศาสนาก็เป็นวิถีชีวิตของคนแล้วก็บทเรียนต่างๆที่เราใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นบทเรียนของชีวิตเนี่ยมากมายก่ายกองเลยข้อต่อไปถามว่าเพราะว่านิสิตนักศึกษาประพฤติศีลธรรมจรรยาอยู่ในเกณฑ์ที่น่าเป็นห่วงควรจะเสนอแนะยังไงตรงนี้แหละคือปัญหาในปัจจุบันเนี่ย คำว่าเสรีภาพทางการศึกษาคำว่าสิทธิมนุษยชนคำว่าประชาธิปไตยคำว่าโลกาภิวัตน์อะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยข้อมูลข่าวสารปิดกั้นสิทธิเสรีภาพในการรับฟังข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันเป็นการพูดของกลุ่มผลประโยชน์วันก่อนในฝั่งรายการหนึ่งที่เขาพูดในทำนองว่าสื่อสารมวลชนสิทธิสื่อสารมวลชนสื่อสารมวลชนมันเป็นอาชีพมันเป็นธุรกิจขายข่าวจะเป็นสิทธิอะไรเราเป็นสิทธิที่โมเมลเองนะนึกจะถลกหนังใครก็ถลกนึกจะด่าว่าใครก็ด่านึกจะบิดเบือนไปให้ร้ายป้ายสีใครก็ทำไม่มีความรับผิดชอบเรียกไม่มีจรรยาบรรณคือเราจะไปเป็นนึกว่าเขาใหญ่โตมันเป็นอาชีพอย่างหนึ่งเหมือนอาชีพทั้งหลายอ่ะแล้วที่เราอ่านข่าวเราไม่ได้เอาเขาเฉยๆเราซื้อนะแต่บางทีไม่ได้คุ้มค่าอะไรเลยหนังสือพิมพ์เล่มละ5 บาทบางฉบับก็มีโฆษณาเต็มๆแล้วก็ซื้อมาแล้วก็เอาไปใช้สอยของอะไรนะพอได้ขึ้นมาวันถ้าเรายอมรับความจริงสื่อสารมวลชนเนี่ยจริงๆก็คือธุรกิจอย่างหนึ่งเป็นอาชีพเหมือนกับขายกะปิน้ำปลาอะไรแต่ไรนี่นะเป็นอาชีพทั้งหลายนั่นเองไงแต่ว่าเราจะได้สิ่งนั้นมาเราต้องซื้อกะปิเราก็ต้องซื้อน้ำปลาต้องซื้อข้าวสารเราก็ต้องซื้อเป็นอาชีพทั้งนั้นเนี่ยแล้วจะไม่มีความรู้สึกเข้าเป็นคนสำคัญที่จะต้องประกาศสิทธิ์นะจะต้องสั่งด่ารัฐบาลอบรมรัฐบาลอะไรแต่ไรเนี่ยนะแล้วคนเหล่านี้ต้องรู้ตัวเองนั่นเป็นอาชีพธุรกิจมันไม่ใช่ตัวแทนประชาชนอะไรก็อ้างประชาชนเสียงของประชาชนก็ประชาชนทุกคนนั่นแหละแต่พูดถึงประชาชนเนี่ยปัญหาตรงนี้คือทำยังไงที่เราจะมาพูดให้มันชัดเจนนะเช่นว่ารัฐบาลรับใช้ประชาชนแท้จริงเนี่ยไม่มีหน้าที่มันต้องรับใช้โดยรวมนะฮะประเทศชาติไม่ใช้คำว่าประเทศชาติแล้วประชาชนไม่ใช่พูดถึงปัจเจกชนถ้าอย่างนั้นจะตายเลยรัฐบาลผู้บริหารประเทศมันไม่ใช่เด็กรับใช้เพราะเวลาพูดบางทีพูดกับเด็กรับใช้นึกจะขู่นึกจะตะคอกเรียกนายนั่นนายนี้สับโคกเขาไม่ใช่เด็กรับใช้ใต้ถุนบ้านเนี่ยนะฮะก็เป็นผู้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเขามาเป็นตัวแทนประชาชนมาประชาชนเลือกตั้งเขามาแต่เลือกตั้งในฐานะเป็นตัวแทนนะฮะไม่ใช่เลือกตั้งในฐานะเด็กรับใช้มันต้องพูดกันให้เข้าใจอ่ะเวลาสังคมมันไปกลัวอะไรกันหมดพูดกันไม่เข้าใจเพราะประเด็นสำคัญหลักนี่คือต้องพูดกันให้เข้าใจแล้วพวกนิสิตนักศึกษาก็เหมือนกันเราต้องพูดกันให้เข้าใจกลายเป็นอภิสิทธิ์ชนที่แตะต้องกันไม่ได้ใครพูดไรหน่อยแล้วก็ประท้วงก็เด็กอ่ะก็เด็กยังเรียนหนังสืออยู่เนี่ยเราที่เป็นผู้ใหญ่กว่าก็ต้องพูดพูดจากันให้เข้าใจอะไรมันเหมาะมันควรยังไงไม่ใช่ว่านี่คือเสรีภาพทางวิชาการนี่คือสิทธิมนุษยชนนี่คือนิสิตนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยมันไม่ได้อะมันไม่ใช่เจ้าของมหาวิทยาลัยมันเป็นผู้ใช้บริการของรัฐมหาวิทยาลัยเหล่านั้นมันเกิดที่ภาษีราษฎรเราไม่ได้สอนให้คนเรารู้จักตัวเองแต่เราสอนได้เหมือนกับกลุ่มพลังพิเศษที่จะอาจารย์ทั้งหลายก็ต้องยอมสยบต้องประจบประแจงนิสิตนักศึกษาเพื่อเธอจะสรรให้เป็นคณะบดีให้เป็นอธิการบดีเรื่องอะไรก็มาไม่รู้นิสิตนักศึกษาเหล่านั้นไม่ใช่ประชากรของมหาวิทยาลัยแต่เป็นอะไรแต่เป็นผู้มาขอรับบริการของมหาวิทยาลัยเราต้องอยู่ในฐานะของผู้รับบริการไม่ใช่เป็นเจ้าของนั้นคือประเทศชาติโดยรวมมันจะเกิดขึ้นของใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้หรอกจะเกิดขึ้นด้วยภาษีของชาติโดยรวมแล้วเด็กๆส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้เสียภาษีนะนี่คือสิ่งที่เราต้องพูดให้รู้และอย่าให้มันกำเริบสืบสานมากเกินไปแล้วทำยังไงมันก็ต้องพูดกันในสถาบันสร้างจิตสำนึกตรงนี้กันได้พูดกันได้เข้าใจไม่จะไปอ้างสิทธิอย่างเงี้ยแล้วก็ทำอะไรตามชอบใจพอเรื่องปูดขึ้นมาก็ประท้วงหาว่าดูหมิ่นอะไร บางทีเรื่องจริงเนี่ยนะฮะเรียนลืมวุฒิภาวะคนเหล่านี้ไม่ใช่ยากหรอกแต่เราพูดให้เขาเข้าใจกันเวลานี้ที่เราอยู่กันโดยไม่มีกฎเกณฑ์ไม่พยายามรักษากฎเกณฑ์ต่างๆใช้ม็อบใช้ปลุกระดมใช้ปลุกมากลากไปทำให้พฤติกรรมบางอย่างเนี่ยใครไปแตะต้องก็ไม่ได้นะเช่นดูตัวอย่างง่ายๆว่าการรับน้องใหม่ด้วยวิธีการรุนแรงเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาผลท้ายมันกงเพียนกงกรรมเดี๋ยวต้องแก้แค้นนะเป็นบุญคุณต้องทดแทนแค้นต้องชำระเป็นหนังกินกำลังภายในชัดๆเลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องประการสำคัญเนี่ยนิสิตนักศึกษาต้องรู้จักตัวเองดูตัวเองให้ออกบอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นดูตัวเองให้ออกบอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้ทำใช้ตัวเองให้พูดใช้ตัวเองให้คิดแล้วคนเราจะมีความเคารพในสิทธิหน้าที่ของกันและกันนิสิตนักศึกษาก็ทำหน้าที่ของนิสิตนักศึกษาไปก็คือเรียนก็ส่งให้เรียนนะฮะไม่ใช่ส่งให้แก่กิจกรรมปัญหาเหล่านี้ที่ค่อนข้างใหญ่คือปัญหาเรื่องเพศเป็นอันตรายมากนะและที่จริงมันมีทุกส่วนของประเทศไอ้กี่เปอร์เซ็นต์มันไม่ใครรู้อะไรนั่นเองแต่ถ้าเราได้พูดเริ่มไม่เข้าใจแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรามีหน้าที่สอนเฉพาะวิชาการนั้นเราต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องศีลธรรมอันดีของนิสิตนักศึกษาด้วยแล้วก็ต้องมีมาตรการในการให้คุณให้โทษด้วยเพราะคนเนี่ยไม่ใช่เทวดานะคนมันต้องใช้มาตรการทุกมาตรการตามความจำเป็นสำหรับคนนั้นๆคือไม่ได้ใช้ทุกๆมาตรการสำหรับทุกๆคนเนี่ยนะแต่มาความมาตรการต่างๆที่มีอยู่นั้นเอามาใช้เหมาะสมสอดคล้องแก่กลุ่มคนเหล่านั้นให้ได้ไม่ใช่อะไรก็หลบมุมทำเป็นนกหูหนูมีปีกไปอ้างสิทธิมนุษยชนไปอ้างสิทธิทางวิชาการเสรีภาพทางวิชาการค่าคืนนิสิตนักศึกษานี่ไม่ได้แต่เราปล่อยปละละเลยมานานแล้วก็ไม่มีใครกล้าพูดกับคนเหล่านี้แค่ก็หวาดกลัวจะสูญเสียเด็กจะไม่นับถือเด็กจะด่าเอาไม่ต้องกลัวหรอกคือเราไปอยู่เป็นครูบาอาจารย์คนเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกอยากด่าก็ด่าไปเราไม่จำเป็นจะต้องไปโกรธอะไรแต่หน้าที่เนี่ยจะต้องทำจะต้องบอกกล่าวเหมือนกับหมอในถึงคราวผ่าตัดต้องผ่าไม่ต้องไปสนใจหรอกก็จะเจ็บหรือไม่เจ็บเพราะนั้นคือทางรอดที่ตรงเนี้ยมันปัญหาสำคัญว่าแล้วใครจะเอาลูกกระปุกไปผูกคอแมวหรือใครจะชี้นำความถูกต้องในจุดนี้ให้นิสิตนักศึกษาเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องนั่นคือประเด็นใหญ่ที่เราก็วิตกกังวลกันมานานแล้วนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่อะไรแล้วคำถามนี้เป็นคำถามของนิสิตนักศึกษาอยากร่วมมหาวิทยาลัยซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าพิจารณาทบทวนเหมือนกันทั้งฟังทั้งหลายในการตอบปัญหาประจำวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี